veiti andsvar við ræðu háttvirts þingmanns til málstöku hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Já, frú forseti, háttvirtum þingmanni tókst nú í stuttri ræðu að tala meira og minna niður allar skattahækkanir og enda svo á því að ekki mætti skera niður, að minnst kosti ekki á landsbyggðinni, enda stendur það nú ekki til sérstaklega. Það er þannig að það stendur til að reyna að bæta afkomu ríkissjóðs 95 milljarða króna milli ára. Það er mikið, það er alveg rétt. Það er gríðarlega erfitt verkefni. En erum annað að ræða? Er ekki hallinn að stefna í 185 milljarða á þessu ári og maður 216 milljarðar á síðasta ári? Háttvirtur þingmaður nefndi réttilega vaxtakostnaðinn. Hann stefnir í 104,5 milljarða á þessu ári og 100 milljarða á næsta ári. Sjáum við ekki öll hvað þetta þýðir? Það verður ekkert undan því vikist að takast á við þetta. Og við hefðum orðið að grípa hér til erfiðra og umfangsmikilla ráðstafana þó alþjóða gjaldeyrissjóðin hefði aldrei verið fundin upp. Það er bara aðstæðurnar sem marka það. Hitt er svo annað mál og ég get tekið undir það með háttvirtum þingmanni að sjálfsögðu eiga slíkar áætlanir alltaf að vera til endurmats. Og það er margt sem bendir til þess að við getum, þegar við komumst núna í gegnum hjallana sem framundan eru, fáum fyrstu endurskoðunina, getum dregið á fyrstu skamtan á lánunum, þannig við styrkjum gjaldeyrisvaraforðan, komist í mun betri stöðu til að endurmeta framhaldi. Og líklegt að við þurfum þá ekki að hefja öll þau lán sem áður var áætlað og það væri betur. Ríkið hefur unnið ötulega að framgangi allra þátta stöðuleika sáttmálans. Viðræðum framkvæmdir sem lífeyrissjóðirnir fjármagna hafa verið staði við samkomulagi við sveitarfélögin uppgjör húsaleigubóta að fullu og svo framvegis. Það stendur hvergi í stöðuleika sáttmálanum á hinn bóginn að það er ekki ástunda eðlilega stjórnsýslu og framfylgja lögum með mat á umhverfisáhrifum og stjórnsýslulögum. Það er eitthvað misskilningur ef menn halda að það átt að sveigja af leið í þeim efnum. Menn skulu átt að sjá hvað þeir eru að tala um ef þeir gefa annað í skyn. Varðandi undirbúning undir þetta frumvarp, þá var það lagt hér á borðið í júnímánuði í formi skýrslu um áætlun um jöfnun í ríkisfjármálum. Og að þeirri vinnu komu margir, líka stjórnarandstaðan í gegnum þáttökuna í viðræðum við aðila vinnumarkaðarins í aðdraganda þessa stöðuleika sáttmáli var gerður.